U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend staan Lukas 8, die eerste paar versies daarvan. Terwyl ons die deel so oop het, kom ons vra die seën van die Here in hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak voor u voete. En ons wil vra, Here, dat U vanoggend U woord vir ons sal breek, dat U met ons sal praat, dat ons nie net sal hoor wat U woord sal sê nie, maar het sal inneem, sal verstaan, die diepte en die omvang daarvan sal begryp. En dis net die Gees wat het vir ons so kan breek. En vra dat ons onsself se afsluit van alles in die wêreld rondom ons. Vir 'n oomblik net aan die voete sit, Here, en kom praat met ons. Breek die woord vir ons. Amen. Ons kan gaan, ek sê Lukas 8, Lukas 7. Die wat gevolg het sal wonder hoekom ek julle hoofstuk geskiep het. Ons het nie hoofstuk geskiep nie, ek praat net verkeerd. Nou gaan ek probeer beter praat. Kom ons gaan van Lukas 7, die eerste gedeelte, ons het nou klaar gehad in Lukas 6, die prachtige deel van die eerste prediking van ons Here Jesus Christus, en nou gaan Lukas aan met sy verhaal. Nadat Jesus die gehoor klaar toegespreek het, het na Kapernaum toe gegaan. Officier daar het 'n slaaf gehad, wat van baie werd was, en die slaaf was siek en op sterwe gelê. Die officier het van Jesus gehoor en stuur toe 'n paar familiehoofde van die Jode na hom toe om te vra dat hy moet kom om die slaaf gesond te maak. Toe hulle by Jesus kom, het hulle ernstig by hom daarop aangedring gesê, hy is het werd dat hy vir hom dit doen, want hy het ons volk lief en het op sy eie koste die sinagoge vir ons gebou. Jesus het toe saam met hulle gegaan. Toe hy nie meer ver van die huis af was, hy stuur die officier 'n paar van die vriende vir hom en sê, Here, moenie moeite doen nie, want ek is het nie werd dat hy onder my dak inkom nie. Daarom ek ook my waardig geag om self na u toe te gaan nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf is gesond. Ek is self 'n man onder gesag gestel en ek is soldate onder my. Vir een sê ek gaan daarheen en hy gaan. Vir ander kom en hy kom. Vir my slaaf sê ek doen dit en hy doen dit. Jesus was verwonder toe hy dit hoor. Hy draai toe om na die mense wat agter hom aangekom het en sê, ek sê vir julle in Israel dat ek nie so groot geloof tegekom nie. En toe die mense wat gestuur was weer by die huis kom, kry hulle die slaaf heeltemal gesond. Kom ons hou die gedeelte op. Ek wil graag so 'n bietjie in detail hierby stilstaan, maar veral in die woorde wat ons Here Jesus Christus in vers 9 gesê het, hy sê ek het in Israel nog nie so groot geloof tegekom het nie. Dis opmerklik, ek wil so min 'n kant noot aan begin, dis nou nie die kern van wat ons vanoggend oor wil praat nie, dat die Here so 'n opmerking moet maak van 'n Romeinse offisier. Hier kom hy uit 'n oord wat ons dit ooit nooit sou verwag het, dat die Here iets so sou sê nie. En hy sê dit vir Israel en die sogenaamde volk van God en die kinders van God, dat binne julle het ek nie so iets gekry nie. En hier kom ek het onder in julle eie taal, 'n rou heiden, en ek kry eienskappe van geloof, wat mens baie beswaarlik ooit teekom. Weet, as 'n Romeinse soldaat, kon hy maar typies 'n Romeinse soldaat gewees het, wat nie omgegee het vir die Jode en die volk rondom hom nie, en nie omgegee het vir die werkers onder die slawe om hom, ja, hier is 'n man van baie karakter. En toe dit sleg gaan, toe soek hy vir Christus op. En weet, ek sien hier in 'n pragtige deel ook daarvan, dat maak jy saak wie en wat jy is nie, dat daar waar jy is, kan ek 'n lig laat skyn en iets doen vir die Here Jesus Christus. En nou sien dit in die besonder in hierdie soldaatse lewe. Maar ek wil besonder stilstaan met dit wat die Here hier praat, want hy praat hier van so 'n groot geloof. Daar is iets in hierdie man wat ons kan by stilstaan en van kan leer. Kom ons kyk na sy persoon iets daarvan. Hy sê, officier het 'n slaaf gehad wat vir hom baie werd was, en slaaf het op sterwe gelê. Matteus se weergawe dat hy was lam, en moontlik het die verlamming nou beginne oral heen gaan, dat hy later nie meer sal kan asemhaal nie, hart ophou. die officier het van Jesus gehoor en toe 'n paar familiehoofde en gestuur om te vra die slaaf het gesond maak. Wie die man is weet ons nie. Die agtergrond, daar's niks van hom geskryf en alhoewel hy self in sy eie koste die sinagoge gebou het en baie goed was vir die dorp en die omgewing, weet ons niks. Ons het die getuienis oor hom. Maar jy weet, dit is nie iets unieks nie, dit is nie iets snaaks nie, dit is iets wat algemeen is aan kinders van die Here in hierdie wêreld. Dat die grootste manne, die manne wat die kompliment van God afkry in hulle lewe, is baie keer nie mense wat die wêreld ken en reken van weet nie. So ons is hier in baie goeie geselskap, dat van die grootste manne van God en vroue van God, as jy in die hemel gaan teeloop, as jy sê, maar ek nog nooit van jou gehoor nie. Maar God is die een wat van jou met groot lof praat. En op die oomblik is dit al wat saak maak. Nie wat mense vir my sê nie, nie hoe ek vooraf was nie, maar 'n getuienis wat Christus self gee oor my lewe. En hier is 'n getuienis wat twee belangrike punte raak en belangrik om raak te sien. As die Here praat hier van hierdie geloof van hierdie man, hy het net van Jesus gehoor, ons weet nie wat hy weet van Jesus nie, maar dit wat hy gehoor het en getuienis van Christus was vir hom genoegsaam om oortuig te wees, maar hierdie is die Seun van God. Ek sal nie verbaas wees as ons eendag in die hemel kom en ons moet hom daar en ek kry sy naam daar nie. Maar dit gaan nie oor hom as persoon nie, dit gaan iets wat hy openbaar in sy geloof. En ons kry hierdie twee kante daarvan, sy nederigheid, maar ook sy geloof. En die twee loop hand aan hand. Kom ons begin met sy nederigheid. Sy nederigheid het geen afbreek gedoen aan sy geloof nie. Ons lees in vers 6 dat hy sê, Here, moenie moeite doen nie, want ek is in die wêreld die onder my dak omkom nie. Daarom ek nie waardig ook om self na u toe te gaan nie. Daar's baie mense vandag wat nie hierdie woorde van hierdie soldaat goed sal verstaan nie. Maar jy weet, die eerste ding wat hy openbaar onder hierdie woorde is, dat hy die regte siening van homself het. 'N gesonde siening. Jou wêreldse sielkundiges almal sal onmiddellik vandag met my stry wat ek hieroor praat. Maar dit is wat geestelik gesond beteken. Om 'n regte siening van jouself te hê, te weet maar binne myself is daar niks goeds nie. Ek is nie waardig dat die koning van die konings in my huis moet inkom nie. Baie mense sou na hulself gekyk het en baie trots gewees het, ja, die Here Jesus was in my huis. En is 'n pleintjie vir homself gesing het, maar hierdie man, en dis die wonder van sy karakter en sy geloof, as jy weet, maar Here, ek is nie waardig dat u naby my kom nie. Ek is nie waardig dat u hierdie dinge kan doen nie, maar u kan hierdie dinge doen. Jou eerste ontmoeting met die Heilige Gees, voor jou wedergeboorte, is wanneer hy jou bewus maak van sonde in jou lewe. Daar is geen wedergeboorte wat volg ooit in iemand se lewe as dit nie eers kom by die bewusmaking en daarom is altyd die eerste kontak. Maar dit hou nooit daarop nie. Soos 'n kind van die Here, 'n pad saam met die Here stap, openbaar hy myself wie en wat ek is en ek besef al hoe minder wie en wat ek is. En hoe diep die sonde binne my loop en hoe onwaardig ek is dat hierdie koning ooit aan my so aandag skenk. En dis die wonder van hierdie soldaat en sy hoë amp wat hy het, dat hy hierdie insig het. Ek lees 'n stukkie getuienis van 'n iemand wat geskryf het oor die lewe van John Bunyan, Salvi. Hy was self nie 'n gelowige nie, hy het geskryf oor die lewe van John Bunyan, julle ken hom as die skrywer van Pelgrimsreis, maar nog baie ander boeke, en die wat het gelees het, weet, daar's geweldige geestelike insig. Die man was werklik 'n man van God. Wat Salvi skryf oor baie van sy lewe en sy biografie van sy lewe, maar daar's een ding wat hy nie vasvatting kan kry nie. Hy sê dat as Bunyan oor homself praat, die sagtheid en liefdevolheid het sy baie kras oor homself. Hy sal self krastaal gebruik om homself te beskryf. En hy sien dit as 'n minderwaardigheidskompleks en hy sien dit as iemand met 'n morbiede selfbegrip. En hy besef nie dat in Bunyan was 'n baie gesonde geestelike selfbeeld nie. Hy weet wie en wat hy is in Christus. En as hy sterk taal moet gebruik, sal dit wees oor hom en sy vlees en sy verlorenheid in Christus. en voor Christus. Ek onthou hierdie ding het ons al paar jaar terug gesien, ek kan onthou wat 'n CD het jy uitgegee en ek is niks, U is God. Dis haar eerste CD. En die ding het maar nie baie wêreldwyd versprei en baie mense daarna geluister. En op 'n dag het 'n vrou ook vir haar terug laat weet dat hierdie lied ek is niks, U is God, ek moet buig. Sy moet nie so min oor haarself dink nie. Dis nie hoe God ons gemaak het nie. En sy het nogal die goal gehad om vir ons die boek te stuur van Joel Osteen. Wie ek het die eerste bladsy gelees, toe gooi ek die ding in die asblik. Dit kom uit die diepste hel uit. Miskien is van julle geskok, as jy Joel Osteen aanhanger is, moet jy volgend uitvind dat hy nie 'n kind van die Here is, en hy praat uit die diepste hel uit. Hy praat oor die mens en opbou van die mens en die maak van die mens. Hy is die poster boy vir Christianity Light, alles wat fout is in die kerk en die evangelie, en praat niks van hierdie dinge nie. Daar is nêrens ingrawe, daar is nêrens 'n sonde besef nie, daar is nêrens heiligmaking, heilig lewe nie, en daar is nêrens wedergeboorte nie. En dis hoe dis Christen mense wat dit praat, dis nie die wêreld nie, en dis die toestand van die kerk, en dit was vir my 'n oogoopmaker as 'n jong man om te sien, maar daar is baie wat in die kerk dink, maar ek moet gebou word hier, hier kom ek en ek word 'n beter man, ek word 'n beter vrou, ek word beter al hierdie dinge. En 'n deel daarvan is waar. Maar jy weet, dit is soos ek wat hierdie glas wil vul, terwyl hy nog vuil water is. Nou stel jou voor, hierdie was nog vuil water wat in is. Wat gaan gebeur as ek nog water bygooi? Alles is nog vuil water. Die soldate die insig gehad om te weet, ek gaan nou nie die koster aandoen en myself om die water uit te gooi nie. Dat ek moet minder word, ek moet leeg word, ek moet niks word, voordat die glas kan gevul word met iets niets, iets skoons, iets rein. Alles wat ek daar ingooi en ek nog iets van myself oor, is onrein, is nog vleeslik, nog menslik. En daar is 'n baie subtiele verandering, en 'n baie subtiele padverskuiwing hier, waar het kom oor dat ek moet Christus in my lewe byvoeg, my lewe is nog myself, en ek bly myself vul met godsdienst en met water, maar die basiese water is nog vuil. Hierdie soldaat staan voor die Here en sê, ek is niks, ek is leeg, ek het niks, ek kan niks vir u bied nie. Daar is geen rede dat u my huis moet kom nie. En dis waar oor die Here jy praat, die wonderlike kenmerk van geloof. Om te weet wie en wat ek is, en myself te kan sien. Paulus het dit gehad by uitmuntendheid. Voor Paulus' bekering was hy vol van homself, hy was self voldaan. Hy het die slogan gehad, met my God saam, my loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor 'n muur. Jy het gehou oor mense dit sê, na? En met God aan sy kant het hy 'n bende storm geloop, en hy het Christen in die tronk gegooi en doodgemaak. Tot hy Christus op Damascus ontmoet het. Jy sê, ek kan hy woorde van die Here net reg verstaan, wanneer ek gebroken is, wanneer ek leeg is, wat dit beteken, met my God loop ek 'n bende storm. En Paulus se lewe is gekenmerk daarmee, dat hy selfontdaanheid totaal gebreek was, en in sy ou dag het hy geskrywe, ek die grootste van alle sondaars. Sy nederigheid het nie sy geloof afgebreek nie. Die tweede aspek van hierdie nederigheid, en wat hy sê, en is belangrik, is nie net te weet wie en wat ek is nie, maar hy het ook geweet wie en wat Christus is. Dat Christus gewillig is, en dat hy bekwaam is, dat hy die een is wat iets kan doen aan hierdie man. Hy is lief vir hierdie dienskneg van hom, en hy sê baie van hom, maar hy sê nog meer van hom, dat hy geweet het waarheen om te gaan. En by wie hulp te soek, en die hulp te bring ook. Vers 7 sê net 'n woord en my slaaf sal gesond word. Daar is geloof om te weet, die Here hoef nie te kom met doepas en salwe en ander dinge. Ek glo in die krag hiervan. Ek glo ook in die autoriteit daarvan. Sê men net 'n woord en my slaaf is. Daar's geen onduidelikheid in sy taal gebruik nie. My slaaf kan gesond word, hy mag dalk gesond word nie. Hy glo in die krag van Christus, in die krag wat hy het, dat hy maak volkome gesond. En daar is niks wat oorbly daarvan nie. Die vraag is, wat die mense onmiddellik jouself moet afvra, as ons self in die lig hou, as die Here sê, daar is 'n man met geloof. Is Here, waar staan my geloof? En in die besonder die nederigheid, hoe sien ek myself? Sien ek myself as niks en niemand nie? Iemand wat die wêreld nie reken en dan sê baie goeie geselskap. Die koninkryk van die Here is gebou deur vissermanne. Mense wat niks en niemand is nie. Miskien is jy iemand met 'n belangrike werk, 'n belangrike posisie. Mense soos Paulus is ook deel van die koninkryk. Niemand is uitgesluit nie. Die vraag is, hoe affekteer dit my nederigheid? Daar is 'n belangrike woorde wat die Here sê in Openbaring 3. En hy sê dit vir 'n kerk, Laodicea. En hy sê, ons is ryk, skatryk, ons het niks nodig nie. En jy weet nie dat jy ellendig beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Dis harde woorde vir kerk om te hoor en vir Christen om te hoor. Here, wat is u estimasie van my selfbeeld? Nie myne nie. Laodicea het gedink ons is 'n kerk, ons is besig met baie dinge, baie aktiwiteite. Hulle het baie dinge, hulle is 'n mooi kerk en wat baie goeders doen. Maar hulle is vol van hulself, want die glas is vol. Daar's niks wat die Here kan byvoeg in 'n vol glas nie. Ek voel baie kinders van die Here se lewens is so vol van allerhande goeders. En daar's niks wat hy kan byvoeg nie. Besef nie hulle is beklaanswaardig aan blind en kaal nie. Psalm 138, ja, die Here is hoog verhewe. Hy gee om vir die nederige, maar hy sien van ver af deur die hoogmoedige. Lukas 14, elkeen wat hoogmoedig is sal verneder word en elkeen wat nederig sal verhoog word. Ag, ons kan aangaan dat die Bybel sê dat die Here staan teenoor die hoogmoedige, maar aan die nederige gee hy krag. Dis 'n eienskap van Christus, is die eienskap van die kind van die Here. En dis een van die kardinale eienskappe van ware geloof. 'N Verstaan van wie ek is, 'n verstaan van wie jy is. Spurgeon skryf, hy oor sê, your inability does not prevent the working of his power. Our unworthiness cannot fetter to his bounty or limit to his grace. Dit kan nie beperk word nie. En dis die pragtige deel van die soldaat, en hier sien jy twee waarhede hierso. Ek is totaal onwaardig, maar u is almagtig, u is genadig. En daar vind ons die kern van ons evangelie opgevang. Maar jy weet, saam met dit loop die duivel, as die Here vir ons dinge leer, dan bring hy vir ons die af van die waarheid af, net langs die waarheid. En hy doen dit op twee groot opsigte vir ons hier, dat binne kinders van die Here bring hy in die nederigheid nog steeds 'n bietjie selfhoop. Hy bring vir ons nog 'n stukkie self, waar ek myself kan verbeter, waar ek myself kan bou. Ek vind dat binne die kerk van die Here Jesus Christus, in die uur waar ons in lewe, as jy met baie lidmate praat, en ek vra vir hom, vertel my van jou wedergeboorte, dat bitter min vir jou iets kan sê. Terwyl Johannes 3 sê, as jy nie weergebore is, gaan jy nie in die koninkryk van God in nie. Maar Samuel dink, mense, dit is nie van my op toepassing nie. En dis die leen van jouself hier wat die duiwel gee. Ek moet net genoeg kerk toe gaan. Ek moet nog net genoeg Bybel lees. Ek moet net genoeg vir ander mense rondom my sorg en genoeg godsdienst beoefen. Dan kan ek myself red. Natuurlik gaan jy nie vir jouself regtig dit sê nie, maar dis die denke en die leen van die duivel agter dit. Terwyl die Here sê, maar jy moet leeg raak en jy moet sterwe in jouself. Dis wedergeboorte. Ek hou op. En dis die dinge wat hierdie soldaat vir ons openbaar, maar die Here ons aandag wil vestig hierop. Kan myself nie red nie. Selfversekering en trots is vyande van nederigheid. En kind van die Here, waar jy gewerk het met nederigheid en jou trots probeer doodmaak, dis jou lewe lank. Ek en jy kom nooit op 'n punt wat ons kan sê, maar ek het trots oorwin nie. Raai wat het ek nou net gedoen? Ek het uit trots gepraat. Korintiërs 12, pas op, jy staan dat jy nie val nie. En deur ons lewe is ons besig om oor te gee, besig om onsself te sien vir wie en wat ons is, en die Here te sien vir wie en wat hy is. Daar is 'n ander kant daarvan wat die duiwel ook doen. Dat hy ons draai na 'n punt toe wat ek sê, maar ek is totaal onwaardig. Worthless, soos die engele sê. Nou, worthless is 'n baie goeie plek om te begin in my geloofslewe. Maar die duiwel kan het skeef draai na 'n impotentie toe, na 'n plek toe waar ek niks doen nie, waar ek myself afsonder, ag, ek kan niks doen nie, ek kan nie praat oor hier nie, ek beteken niks nie. En so 'n verskoning hê, om die eeuw een munt wat ek gekry het in die grond te begrawe. Jy onthou wat die Here vertel het van daai ene, na. Moenie val vir die leuen van die duiwel, ja, ek is niks. Dit is 'n goeie begin, maar dan begin die Here aan my bou. En hierdie geloof en hierdie nederigheid balanseer mekaar. Kom ons draai dit om, en as die tweede eienskap wat vir hom belangrik is, wat goed is, is dat sy geloof nie sy nederigheid het benadeel het nie. Ons kan op 'n punt kom, dat ek sê, ek het baie geloof, en ek staan in trots daaroor, en ek het al gehoor hoe mense in hulle dwaasheid daaroor praat. Baie selfverseker, dat hy weet wat die Here sê, en hy weet wat ek gaan doen. As ek 'n voorbeeld kan aanhaal, nou so onlangse gelede, het baie gelowiges geval toe sogenaamde Christene vir hulle gesê het die wegraping gaan wees op daai datum. Uit arrogantie is daar geprofeteer en leuns vertel. Die probleem in die wortel daar is, daar is nie nederigheid nie. Dis in my nederigheid en my leegheid waar ek gevul word met Christus en sy waarheid en sy liefde. Maar as ek nog iets van myself behou wil bly en ek wil die stukkie van die Here byvat, dan voeg ek skoon water by vuil water en alles raak vuil. Hierdie soldaat sê ek is self 'n man onder gesag, hy's 'n man, 'n gesiene man. Maar sy geloof is ongeëwenaard. Vir een sê ek gaan daarheen en hy gaan en vir ander een kom en hy kom. En hy verstaan iets van ware geloof. En is deel van ons lese wat ons het in die gemeente wat vir my belangrik is en wat ek soveel kere wil onderstreep, dat geloof en gehoorsaamheid loop hand aan hand. Ek het 'n nuwe woord verlede week uitgedink, en onthou wat dit was. Geloofsaamheid. Ek maak 'n nuwe woord. En dis wat hy demonstreer hier. En hy sê, vir een sê ek gaan en hy gaan, vir die ander een kom en hy kom. Hy verstaan autoriteit en hy verstaan die autoriteit van koning. En as hy sê, Jesus is my Here, dan verstaan hy wat dit beteken. As die Here my Here is, dan beteken ek is totaal onderworpe aan hom. As God praat, dan is Christus praat, dan doen ek. En nie soos party gelowige sê, die Here is besig om my te praat en my te werk oor hierdie sonde in my lewe nie. Waarvan praat jy? Jy praat van dat jy die hele tyd ongehoorsaam is. Want die Here het gesê, hou op. Hou op in die verslawing, hou op in die ongehoorsaamheid, hou op in die sonde, hou op in die, wat het ook al mag wees. En nou wil ons het uitwerk asof het die sielkundige sessie is. Jy maak nie met die opperbevelvoerder een sielkundige sessie nie. En dit verstaan hy baie goed. Hy is die Here, hy is die Christus, hy het dit gehoor, hy glo dit van hom. As hy spreek, dan is dit so. Daar is 'n korrelasie tussen gehoorsaamheid en geloof. Die een kan nie sonder die ander. Iemand wat sê dat hy 'n kind van die Here is, ons het al baie daaroor gepraat. En hy doen nie wat die Here sê nie. Jy onthou wat die Bybel hom na verwys. Die hele bergrede gaan daaroor. Nie elkeen wat my sê, Here, Here, sal nie koninkryk kom, want hy wat die wil van my Vader doen. Die wat doen wat ek sê, Johannes 14 vers 15, Johannes 15 vers 14. Hulle is my vriende. Gehoorsaamheid sonder bevraagteken is 'n gehoorsaamheid sonder onderhandeling. En as die Here na hierdie soldaat kyk en hy sê vir Israel, let op, kinders van die Here, let op, dit is wat ek soek, is dit wat ons, hy soek in ons lewens. En ek dink dis iets die verwysing daarna, as Paulus praat in Timoteus 2, dat in die laaste dae sal daar baie valse leraar kom, en dat geloof sal, die ware geloof sal nie meer daar wees nie. En die krag van die geloof sal nie geken word nie. Glo ek het is juist op hierdie punt. 'N algemene geloof, 'n algemene christenskap, maar nie 'n geloof wat 'n lewe verander. en totaal niet maak nie. Ons sit in 'n uur waar te veel in kerke sit en hulle bly dieselfde persoon wat hulle nog altyd was. Ware geloof is die leegmaak van jouself. Die knie buig voor die koning van die koning. Hoor wat hy sê en 'n lewe daarbij aanpas. En is die moeite werd dat die Here dit raak gesing het en hy sê vir hulle, let daar op. En hy sê, let daar op en vat ons wat hy sê en Here, ek wil sien wat hy sê en ek vat dit en ek dissekteer dit. Hy vra van my, iets in die manse karakter, hierdie nederigheid, hierdie leegheid aan jouself. Ek is nie waardig dat hy my red nie. Daar is niks binne my wat goed is nie. Maar ek het die vrymoedigheid om na u toe te kom, want jy het 'n oop deur, jy het 'n oop hand, en ek doen dit ook. En hy vra vir die Here, en die Here doen, en as die Here doen, dan gehoorsaam ek. Daarin het die essentie van ware geloof opgesluit. Een belinging is vertrouwe aan die een wat die opdrag gee, absolute gehoorsaamheid. Vers 9, die Here Jesus was verwonderd, hy hoor omgedraai, en hy sê, agter hom aankom, ek sê julle, is er al ek nie so geloof tegengekom nie. Wat veronderstel is om algemeen te wees, is een rariteit geopenbaar deur een Romeinse soldaat. En as ek saam met die Here geloop het, dan sou ek het gesien het as 'n persoonlike belediging, persoonlike aanmaning. Want dis wat u in my soek. Hoe meer ek sien wie ek is, hoe groter word Christus in my oë. Hoe minder ek word, hoe meer kan hy word. Dis dood eenvoudige samenwerking. En hy word meer dood eenvoudig, ons het al baie vrouwer gepraat, deur sy woord te hoor en dit gaan doen, dit te gaan lewe. Ons weet nie wat van die soldaat geword het nie, en niks verder om ons sê het nie, maar die Here wil vir ons let hier op. Hier is een man met sterk geloof. Met sterk geloof beteken nie dat hy vol trots is nie. Beteken hy het ware geloof. As ek myself vergelyk vanoggend waar ek staan, ek denk nie een van ons sal self ooit te baie hoë lig stel nie, maar is ek in die regte koers en in die regte lyn? Sien ek myself van wie en wat ek is? En vraag ek soos David gereeld af, Here, sien my onder as binne my raak, wys my wie en wat ek is. En dis 'n gebed wat ek gereeld bid. Trots is my groot gevaar, is my vyand. Om in te sluip en my te laat dink, maar ek is iets, ek is beter, ek is goed, ek is wat? Maar hoe meer ek gebreek word, hoe groter raak Christus en hoe groter raak sy genade. En ek sien die kruis van wat hy werklik is in sy volle glorie. Here Jesus, ek sê vir u, dankie ook vir die getuienis van hierdie man, 'n soldaat, in sy opregte geloof, in sy eenvoudige geloof, in u, in die regte siening deur u genade, dat hy weet wie en wat hy maar is. En dankie dat die Here u hoor dit nog steeds in die kinders doen. En nog steeds vir ons wys, Here, wat ons is. Dat ons 'n gesonde geestelike beeld van onsself sal hê. Dankie, Here, dat alles ons niks, alles ons totaal onwaardig, dat u genade so groot is, dat u nog steeds na ons toe afbuig. Maak jy saak hoe groot ons sonde is nie, maak jy saak hoe ver ons afgedwaal het nie, maak jy saak hoe wat die omvang ons lamheid is nie. As ons glo en ons gee ons self vir u, maak jy ons nuut en kan ons in u genade lewe. En ons eer u daarvoor. En ek wil bid, Here, as daar nog selfbelang, nog trots, nog dinge is wat ek in my lewe koester, wat nie daar hoort nie, gooi die laaste vuil water uit. Vul dit, Here, met u lewensvrug. Tot eer en tot glorie van u naam. Amen.